Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influența.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă dezbatere din seria Familii Biblice și influența sau influențele lor. Sunt Cătălin Bărbulescu și pentru următoarele 49, aproximativ 50 de minute, vă invit să rămâneți alături de noi la o nouă dezbatere, la o nouă provocare, consider eu, pentru că tema din această ocazie stârnește sau ar trebui să stârnească tot mai multe comentarii. La momentul acesta se pare că societatea este deja poziționată într-o anumită direcție și vă provoc ca în această ocazie să descoperim împreună atât perspectiva biblică, cât și perspectiva psihologică cu privire la acest subiect. Și mă bucur, deci, că în această ocazie suntem în formulă completă, așa cum v-am obișnuit. Avem atât un reprezentant al psihologiei, cât și un reprezentant al teologiei, astfel încât subiectul pe care îl dezbatem să aibă ambele opinii exprimate. Aș vrea de asemenea să vă readuc aminte că prin aceste emisiuni ne dorim să subliniem, să descoperim împreună comportamente, tipare de gândire și atitudini pe care familiile biblice le-au avut și felul în care acestea și-au pus amprenta asupra generațiilor următoare. Felul în care copiii sau sau nepoții sau generațiile următoare au fost direcționate de către un anumit comportament, de către un anumit tipar de gândire sau de către o anumită atitudine. Deși este o emisiune înregistrată, ca de fiecare dată vă readuc aminte că puteți să transmiteți sugestiile dumneavoastră, comentariile, opiniile la adresa de e-mail contact@speranta.tv.ro. Cu acestea cred că putem să, sau acestea fiind spuse, cred că am trecut de partea introductivă și putem să mergem în subiectul acestei ocazii. Ce vreau să spun, probabil că ați observat, este a treia emisiune din același paragraf. Sau aproximativ același paragraf. Și asta pentru că regăsesc în această experiență de viață atât de multe elemente și nu mă îndur să trec ușor peste ele, ci încerc să le aduc în atenția dumneavoastră. Pasajul biblic pe care vă invit să îl aveți în minte în ocazia aceasta se găsește în 1 Samuel, capitolul 1, versetul 2. Este vorba despre Elcana și Ana de data aceasta, în mod special Ana, deși nu putem ignora pe cealaltă soție a lui Elcana, adică Penina. Versetul spune așa: el avea două neveste, una se numea Ana, iar cealaltă Penina. Penina avea copii, dar Ana n-avea. Așa cum colegii mei au afișat deja, ceea ce vă provoc să discutăm în această ocazie este copiii care nu mai vin. În ce măsură acest lucru, întârzierea sau lipsa apariției copiilor, este o binecuvântare sau un blestem? În ce măsură lucrul acesta e o binefacere pentru societatea modernă? Mai ales că m-am uitat la o statistică și am să rog pe colegii din regie să afișeze acest grafic. Dacă vă uitați la situația din România, după cum observați, este un grafic pe care îl găsiți pe site-ul edu.ro, care arată că începând din 2008, da, până în 2018, deci în ultimii 10 ani, numărul nou-născuților în primele 11 luni ale anului este în descreștere. Deci dacă în 2008, în primele 11 luni se nășteau în România 201.000 copii, în 2018 avem în primele 11 luni ale anului 173.936 de copii. În descreștere avem situația nou-născuților în România, începând, se pare, din anul 1967, dacă nu mă înșel. Deci avem un număr tot mai scăzut de copii. Se pare, deci, așa cum spuneam în introducere, că societatea este deja poziționată. Că familiile care se întemeiază aleg mai degrabă să nu aducă pe lume copii. Aici, în pasajul acesta, Ana nu avea copii, este mai degrabă un ton de dezamăgire. Aș vrea, deci, pentru ocazia aceasta să discutăm acest subiect împreună cu invitații mei. Dați-mi voie să vi prezint. Spun bun venit pentru prima dată la această dezbatere. Sper să nu fie și ultima, sper să nu fie atât de speriat, dar spun un bun venit domnului pastor Claudiu Țepuș.
Bine v-am găsit.
Mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația pe care v-am făcut-o. Știu că astăzi ați avut o zi grea. Mi-ați spus asta și atunci când ați acceptat invitația și în seara aceasta. Sper să vă simțiți bine alături de noi și să mai reveniți.
Așa sper.
Bun. Și iarăși mă bucur că l-am alături de mine în platou în ocazia aceasta pe domnul Gili Bărbulescu, doctor în psihologie, psihoterapeut CBT. Bine ați venit, domnule.
Bine, m-am găsit.
Bărbulescu. Deci, haideți să începem. Aș vrea să încep cu domnul pastor în ocazia aceasta. Care este poziția Bibliei vis-a-vis de aducerea pe lume a copiilor, vis-a-vis de nașterea copiilor? Cum sunt priviți copiii în Biblie? O povară? Un blestem? O binecuvântare? O bucurie? Ce spune Biblia din perspectiva aceasta? Ce ne puteți spune?
Nicăieri, pe paginile Scripturii, nu găsim că o familie ar trebui să fie fără copii. Ci întotdeauna, atunci când o familie este descrisă ca fiind împlinită, plină de fericire, de bucurie, este descrisă având copii și bucurându-se de ei. Chiar dacă uneori acești copii au venit la bătrânețe, erau într-o perioadă grea a vieții lor și totuși venirea copiilor în acea familie a adus bucurie. Ba mai mult decât atât, dacă privim în Sfânta Scriptură, descoperim că acești copii vin din partea lui Dumnezeu ca fiind binecuvântare pentru familia lor. De ce spun asta? Pentru că mă uit la un pasaj în momentul acesta ce se găsește în Geneza la capitolul 33, întâlnirea dintre Iacov și Esau. După cearta lor, se întoarce Iacov către casă și Esau îl întreabă: cine sunt aceștia? Pentru că fratele lui a plecat singur și acum se întorcea cu o mulțime de copii, familie, soții, slujitori și așa mai departe. Și interesant, răspunsul pe care Iacov îl dă cumva arată viziunea pe care eu aveau despre copiii și urmașii lor. El răspunde: sunt copiii pe care i-a dat Dumnezeu robului tău. Adică copiii sunt un dar din partea lui Dumnezeu. Aceasta este perspectiva pe care Scriptura o are față de copii.
Copiii, un dar de la Dumnezeu, o binecuvântare de la Dumnezeu. Și când nu vin, sau întârzie,
interesant,
s-a supărat Dumnezeu pe...
Interesant aspectul acesta, pentru că în Sfânta Scriptură nu este doar o istorie în care o mamă și un tată așteaptă să vină un copil în mijlocul familiei lor, ci istoria asta este repetată în dreptul multor familii. Și cred din toată inima că ocazia în care un tată și o mamă așteaptă un copil în familia lor este o ocazie în care vor să vadă binecuvântarea lui Dumnezeu, dar în același timp și Dumnezeu vrea să vadă credința lor. Pentru că întotdeauna în Sfânta Scriptură, de pildă, dau un exemplu, Avram și Sara, primirea unui copil este rezultatul unei rugăciuni, așteptări și dovadă de credință din partea lor. Da, unii au așteptat, dar întotdeauna Dumnezeu le-a oferit lucrul acesta, satisfacția aceasta de a avea un copil și de a fi un răspuns la rugăciunea lor. venirea copilului în familia aceea.
Am înțeles. Deci Dumnezeu este Cel care oferă copiii. Avem nevoie de răbdare, spuneți, și de credință la un anumit moment pentru ca acești copii să vină.
Aș mai adăuga ceva.
Vă rog.
Cred că un copil, atunci când apare într-o familie, trebuie să apară într-un context potrivit. Familia trebuie să fie pregătită cumva să primească copilul acela. De ce? Pentru că un copil nu este pur și simplu un obiect pe care l-ai în casă, l-ai pus într-un loc și apoi îți mai amintești de el din când în când. Și în momentul în care un copil vine în familia ta, dintr-o dată ești responsabil pentru acel copil. Așa că sunt sigur că Dumnezeu pune întotdeauna un copil în familie atunci când familia este pregătită de a fi responsabilă pentru copilul respectiv.
Da, mă provocați, nu e subiectul acestei ocazii, aș fi vrut să putem continua în linia aceasta. De ce? Pentru că sunt și familii în care vin copiii și nu-s deloc pregătite. Uh-huh. Ce facem atunci? Dar astea rămân întrebări de meditație. Domnule Bărbulescu, cum vi se pare că această viziune despre care spune domnul pastor, că potrivit căreia copiii sunt un dar și o binecuvântare, este o ocazie de sărbătoare, venirea lor pe lume, cum vi se pare că se potrivește această viziune cu societatea secolului 21?
Da, o răsplată de la Domnul.
Da, exact.
Să-ți umpli tolba cu săgeți.
Psalmistul spune exact, lucrul acesta.
Adică sunt imagini foarte frumoase și nu știu dacă ar trebui să facem o... E o diferență între societatea biblică, Vechiul Testament, și societatea noastră, dar totuși ne considerăm urmași a lui Hristos și mesajele de atunci ar trebui să fie și pentru noi relevante. Nu cred că ar trebui să disociem cumva copilul ca binecuvântare, uh-huh, atunci și rolul copilului în familiile moderne. Numai că chiar dacă noi ne considerăm creștini așa ca națiune, știți, da, grosso modo, la recensământ, încercăm astăzi să nu îl implicăm prea tare, cel puțin la nivel conceptual, pe Dumnezeu în conceperea copilului. Avem impresia că dacă știm ceva despre embriologie și despre apariția copilului și învață copiii de la școală primară sau când învață de la generală, Dumnezeu nu prea are de-a face cu așa ceva. Numai când te lovești de situații imposibile, atunci îți dai seama ce rol are și minunea sau ce rol are Dumnezeu. Dar aș insista puțin pe conceptul, ideea pe care a prezentat mai devreme domnul pastor cu binecuvântarea, copilul cu binecuvântare. Cred că oamenii încearcă să detașeze și creștinii, sincer, nu numai cei care cu numele, să nu apese prea tare pe această pedală ca binecuvântare, pentru că dacă un copil apare o problemă, de exemplu, medicală, o problemă genetică, anumite tare, deficiențe, ce zici atunci? Că Dumnezeu nu te-a binecuvântat, a vrut să-ți dea o pedeapsă? Cum interpretezi mesajul acesta dacă vine de la Dumnezeu? Și atunci încercăm mai degrabă să nu... Eu n-am văzut multe cupluri care să spună decât foarte mai mult social, așa, să ne ajute Dumnezeu să fie sănătos, lasă să fie bine, dar nu credința aceea puternică pe care o vedem în exemplu pe care l-ați prezentat, cu rugăciuni puternice, cu... N-am văzut prea multe exemple astăzi. Este o anumită detașare, o anumită... Nu știu care ar fi explicația. Mai degrabă, teama de a nu fi... dezamăgit cumva de situație, de ce apare, nu știu exact care e. Sau poate o anumită... Asta e treaba noastră, știți? O anumită detașare. Dumnezeu, așa, grosomodo, există, o anumită, da, deism, da, Dumnezeu există, ne supraveghează, dar nu neapărat în familia mea, strict o sensul pentru mine, familia mea. Noi avem pe medici, avem clinicile de fertilizare in vitro, avem altceva. Cred că este o anumită detașare cumva, dar nu cred că este mai bine decât atunci. Adică, cu toate descoperirile științei, cred că ar trebui să ne raportăm altfel cumva la apariția copilului.
Dar nu cumva și acest grafic pe care l-am prezentat, care ilustrează scăderea natalității.
Aici cred că exprimă, e o filozofie de viață, s-a schimbat filozofia de viață a adulților de astăzi. Mm-hmm. Pe de o parte, s-ar putea să scadă natalitatea în 10 ani de zile, nu neapărat că nu sunt copii în familiile tinere, ci pentru că foarte multe familii tinere au migrat și atunci mm-hmm. nașterea nu are loc în România, ci pe undeva prin altă parte, statistica e din România. Adică pot fi mulți, foarte mulți factori. Dar un factor important este că și peste tot în Europa, nu numai, că de-aia se spune că în Europa îmbătrânește, un fenomen specific României, este dat de faptul că noi ne-am schimbat viziunea asupra vieții, noi, ca oameni. Așteptăm să ne lansăm profesional, așteptăm să găsim partenerul potrivit, așteptăm să avem salarii, să stâmbă picioarele noastre, să avem locuințele noastre, să ne plimbăm înainte. Avem foarte multe lucruri pe agenda și după aceea copilul așa când tică ceasul, știți? Când e spre 12 noaptea și ne e frică că biologic nu mai facem față. Și că atunci se gândesc și ei să găsească o soluție. Adică, pe când, pe vremuri, versetul pe care îl menționați din Psalm spunea la un moment dat, copiii e făcut la tinerețe.
Exact.
Da? Ca să nu te faci de rușine când stai cu vrăjmașii de vorbă la poartă. Exact. Adică copiii mulți însemna tribu puternic, însemna că te puteai bate cu oricine. Astăzi copilul nu mai e o armă, știți, ca atunci, adică să faci. Astăzi copilul de multe ori e prevăzut ca o, n-avem ce face, așa când ne ajung la maturitate sau o cheltuială în plus,
problemă,
o investiție mare, o să vedem unei perspective asupra copiilor. Sunt foarte multe perspective astăzi, de aceea și așteptările sunt diferite și uneori și dezamăgirile.
Mulțumesc, vreți să spun așa?
Vă rog. Cred că și viziunea asupra familiei a schimbat puțin situația aceasta. Pentru că astăzi oamenii nu mai au o viziune identică cu ceea ce spune Scriptura despre familie. Adică în timpul, dacă îl luăm pe Iacob sau pe Esau, pe Avram și așa mai departe, ei aveau un raport corect față de soția lor. Chiar dacă în momentul acela exista și acest concept al poligamiei, pe care Dumnezeu niciodată nu l-a recomandat, dar i-a îngăduit în felul acesta. Însă, ei aveau respect față de soția lor și trăiau într-o legătură de familie. Astăzi însă, familia nu mai este definită așa. Poți să trăiești, eu știu, un an, doi cu o anumită doamnă, după care te poți reorienta. Și tot așa. Iar în acest context al familiei, copiii, evident, că vor veni din ce în ce mai puțin. Nu doar acest aspect al modului în care un soț se poartă cu soția lui sau, dacă ajung să fie soț și soție, dacă nu trăiesc în concubinaj și așa mai departe, dar și celelalte probleme ale oamenilor privind relațiile pe care ei le cred corecte, nu doar dintre un bărbat și o femeie, ci în ziua de astăzi o bună parte spun familie înseamnă și căsătoria dintre un bărbat și un bărbat sau o femeie și o femeie, ceea ce Biblia nu precizează, chiar interzice lucrul acesta. Și în acest context avem o problemă și anume copiii vin din ce în ce mai rar.
Am înțeles. De ceea ce încercați să transmiteți este că, deși domnii din Biblie aveau una, două sau trei soții, rămâneau totuși fideli. În cuplu, sau în cuplu ăsta lărgit, că e un cuplu lărgit efectiv, în comparație cu societatea secolului 21, în care oamenii au doi, trei parteneri sau partenere, dar lipsește fidelitatea. Sunt relații în serie mai degrabă decât paralele.
Exact. Cred că pleacă, scuzați-mă o secundă.
Nicio problemă.
Cred că pleacă de la filozofia de viață. În ce sens? Eu vreau plăcerea mea. Și plăcerea mea ce înseamnă? Să mă simt bine, să găsesc un partener care să mă distreze, să mă susțină material sau să susțin să mă mândresc cu partenerul sau partenera mea de lângă mine. Și atunci, fiind totul egocentric pentru mine, în această ecuație nu prea are loc un copil, pentru că un copil în primii ani de viață mai mult înseamnă timp pierdut, blocat, carieră și așa mai departe. Dar de multe ori, chiar când apare un copil, hai, trebuie să ne facă mândri, adică îl îmbrăcăm ca păpușă, îl arșezăm, adică Doamne ferește să zică ceva ce ne potrivit, adică încercăm și pe el să -l introducem în acest joc, da, al imaginii, al ego-ului, uite, tu nu ești oricine, trebuie să ai anumite lucruri, anumite, eu știu, tehnologie după tine, ceasuri și așa mai departe, adică s-a schimbat, s-a pervertit cumva din punct de vedere etic, moral, societatea și e prea mult privit spre interior, spre mine, spre fericirea mea, între ghilimele, pe când acolo dacă avea o soție sau două sau trei, de ce le aveau? Ca să aibă mulți copii, să fie tribu mare. Asta era scopul, adică și de-aia avea grijă de ele, avea grijă de copii, avea grijă de tot, era familie, deci dorința era să crească numeric, era foarte important supraviețuire la un moment dat pentru triburi, pe când acum nu știu dacă e supraviețuire dacă ai foarte mulți copii.
Da. Cred că supraviețuire dacă ai.
Cu toate că, adică, părerea mea că noi ne privăm de o mare binecuvântare. Eu sunt ferm convins. Adică, niciodată n-am văzut familii cu mulți copii care să înțeleagă filozofia biblică, adică să o aplice și să regrete vreodată că au avut copii. N-am găsit. Adică și copiii sunt altfel adaptați la societate. Trec mai ușor de la ei pentru că au trebuit să împartă toate.
Da, da.
Se creează o cu totul altă relație. Adică cine n-a avut familie numeroasă poate să creadă că filozofia pe care o văd astăzi în viață este idealul, dar nu cred că este idealul.
Da. Zâmbesc pentru că vă știu originile.
Nu era așa
numeroasă. Medie. Bun, haideți să mergem mai departe. Mai am o întrebare în preambul așa și apoi vom merge un pic mai adânc. În ce măsură se mai potrivește această imagine pe care o găsim în 1 Samuel? Ana care n-are copii și se duce să se roage. Nu? Cred că se ruga în fiecare an. Nu cred că rugăciunea aceasta raportată în 1 Samuel este unica rugăciune pe care Ana o face și Dumnezeu îi răspunde atunci. Cred că acesta era stilul ei. Deci în ce măsură, într-o societate în care am discutat împreună acum câteva emisiuni, domnule Bărbulescu, vă aduceți aminte, am discutat despre aceste metode prin care poți aduce copii, nu in vitro sau mamă surogat. Sau... Da. Deci în ce măsură acest model al persoanei care crede că Dumnezeu este cel care dă viața și dă copilul se mai potrivește cu o societate în care există atât de multe alternative? Cum vedeți asta? Nu cumva riscăm să fim depășiți, să părem desuieți când prezentăm lucruri de genul ăsta? Hai, domnule, lasă-mă, asta era pentru ei, că dacă n-aveau, acum ce nevoie este să te duci să te rogi, să faci drumuri la mănăstire sau mă știu, dai tot felul de, ai tot felul de intervenții, da, să-l motivezi pe Dumnezeu să-ți dea copil.
Noi nu suntem specialiști în neonatologie sau, mă rog, în genetică umană, dar nu cred că e chiar așa de simplu. Adică nu cred chiar așa de simplu să nu poți biologic să ai copil și, sau copii și să încerci prin tot felul de mecanisme și în vitro și fecundare în vitro și alte tehnici presupun o serie de condiții îndeplinite. Foarte multe condiții. Adică nu e chiar așa, nu se poate asta, începe celălaltă. Chiar una dintre metodele pe care persoanele mai în vârstă le folosesc, în special mamele, generează foarte mulți gemeni la un moment dat. Dintr-o familie, gemenii nu apar așa oricând. Adică trebuie genetic, trebuie să ai în spate foarte multe persoane care să fie avut gemeni. Nu apar. Și acum avem câte 3-4 gemeni în familie și uneori sunt prea mulți și periclitează viața mamei, da. Și apar decizii pe care nu ar trebui să le vorbim la ora asta, când sunt prea mulți și nu supraviețuiesc, atunci medicii și familia trebuie să iau anumite decizii. E complicat. Adică și intervențiile acestea presupun foarte multe riscuri. Adică nu sunt chiar așa de la îndemână și cum credem noi că este de ușor. Numai cine trece pe acolo își dă seama cât de complicat este și... Adică nu-i de dorit. În același timp sau în alt rând, din alt punct de vedere, complexul nostru, organismul nostru este foarte complex și când ne-a construit Dumnezeu așa cum ne-a construit biologic, a știu mecanismele foarte bine. Chiar dacă ele par foarte simple, așa explicate în biologie, în realitate și starea noastră mentală și alimentația noastră și modifică cumva capacitatea noastră de reproducere. Adică sunt atât de multe elemente care intervin, încât la un moment dat ne mai mirăm că avem copii, știți? Exact. Adică s-ar putea să fie nu numai dorința oamenilor de a amâna, ci și la un moment dat imposibilitatea. După un tratament de evitarea sarcinii de la luate de la adolescență până la 30 de ani, credeți, hormonal vorbind, credeți că e ușor pentru organism să refacă după aceea? Adică atât de multe intervenții sunt asupra organismului uman, încât bine că avem și copiii pe care îi avem, știți, la un moment dat, și sănătatea pe care o au. Și, adică s-a intervenit destul de mult și probabil că ne așteaptă zile și mai grele în viitor.
Da, din punctul dumneavoastră de vedere, este un miracol că mai avem copii.
Mai avem încă copii, da, exact. Pentru cât de mult
în contextul...
agresăm noi organismul uman, și al mamei, și al tatălui, și al mediului, și al... Da, o să mai discutăm de cât de pregătiți suntem, că așa e un factor foarte important.
Corect. Domnule pastor,
sunt de acord. Trăim într-o lume a păcatului, iar efectele acestea, pe zi ce trece, se măresc. Uh-huh. Și cumva normalitatea în timpul nostru este să fii bolnav, să mori și să-ți meargă rău. Când lucrurile se întâmplă invers, atunci e anormal. De ce? Pentru că trăim în momentul acesta în care păcatul a afectat fiecare element din viața noastră. Însă, spuneați mai devreme, nu cădem deloc în derizoriu atunci când avem credință că Dumnezeu poate interveni aici.
Considerați că nu e depășit, nu e o gândire antică,
învechită
nici specifică oamenilor limitați care n-aveau acces la resurse, la știință și așa mai departe.
Da, la un moment dat Biblia zice cumva s-a scurtat mâna Domnului, adică pe timpul lui Avram Dumnezeu avea mai multă putere, iar astăzi și-a pierdut din aceste puteri? Nu, Dumnezeu este același. Cumva este o părere personală. Cumva în această ecuație apare și modul în care eu mă raportez la Dumnezeu. Și să nu credem că răspunsurile la rugăciune, mai ales în probleme esențiale, sunt așa rapid. Pentru că dacă stăm să privim în dreptul lui Avram, cât s-a rugat Avram? Un an? Doi? Dacă stăm să privim în dreptul lui Zaharia și Elisabeta, nu-și doreau ei un copil, cât au așteptat? Sunt sigur că în momentul în care unul dintre ei se ruga înaintea lui Dumnezeu pentru asta, exact ca în cazul Anei, se găsește cineva care să-l înțepe sau să-l ia cumva în râs și să-i spună: măi, te rogi de atâția ani și ești la vârsta asta, oprește-te. Însă, interesant, Dumnezeu a intervenit. Ceea ce înseamnă că ceea ce spune Mântuitorul în Sfânta Scriptură, cereți și vi se va da, este valabil și astăzi. Dar trebuie să ținem cont de un lucru, care este atitudinea mea față de Dumnezeu. Pentru că și eu astăzi mi-aș dori multe lucruri, dar Dumnezeu nu poate să intervină în viața mea în momentul în care eu îl țin la distanță. Și doar atunci când am nevoie sau atunci când eu consider că am niște beneficii în relația mea cu Dumnezeu, îl aduc lângă mine și apoi îmi văd de treaba mea. Asta îl putem vedea nu doar în acest domeniul al nașterii de copii, ci atât în domeniul sănătății. În momentul în care eu mă port într-un fel cu principiile sănătății, Dumnezeu nu poate să-mi aducă sănătate peste noapte, pentru că eu mi-am bătut joc de lucrul acesta. Dumnezeu nu poate să-mi aducă o familie fericită atât timp cât eu nu păstrez acele principii pe care Scriptura le spune. Și așa mai departe.
Am o întrebare suplimentară. Împreună l-ați introdus pe Dumnezeu în ecuație și spuneți că nu este perimată această gândire. Atunci, întrebarea mea este, în contextul acesta, pot fi folosite metode alternative de a aduce copii? Mai putem folosi? Sau ar trebui să ne limităm doar la a ne ruga specific Anei și apoi al lăsa pe Dumnezeu să lucreze? Știu că e o întrebare grea. Nu e o întrebare capcană,
da,
dar
normal.
Mă pun în postura celor care ne ascultă și ne aud. Și probabil că...
Aș vrea să complic. Nu, da, vă rog, vă rog.
Cred că e posibil să fie persoane, familii care n-au copii, da, și dintr-o dată și domnul psiholog și domnul pastor spun, domnule, nu, rugați-vă, continuați să vă rugați că nu este nimic greșit în asta. Și atunci oamenii spun, ok, dar trăim în secolul 21, putem să facem un tratament, putem să avem vreo intervenție. Nu vreau să fie ăsta dezbaterea, subiectul dezbaterii, nu este ăsta de subiectul dezbaterii, dar nu pot să trec fără ca să ating și acest subiect.
Când am introdus noțiunea de Dumnezeu din perspectivă, da, pentru că reprezint cumva perspectiva psihologică în această dezbatere, m-am gândit la ceea ce foarte mulți pacienți, probabil, și mulți dintre noi am auzit de la medici, foarte buni, chirurgi, șef de secție, și la un moment dat, când epuizează toate intervențiile lor, spun Dumnezeu. Uh-huh. Adică nici ei măcar nu exclud pe Dumnezeu. După zeci de ani de știință și de operații și cazuri, își dau seama că la un moment dat e nevoie de ceva în plus. Adică a introduce la secolul 21 noțiunea de Dumnezeu și religie și credință, nu cred că e perimat. Adică să nu fim atât de reticenți la această idee. Trebuie să recunoaștem că, mai ales dacă suntem și creștini și credem că suntem creștini, cu atât mai mult n-ar trebui să fim reticenți la o relație sau exprima relația cu Dumnezeu. Am vrut doar să prezint un alt caz, o altă situație. Știți? Adică, e adevărat, este pericolul ca unii dintre noi să considerăm că dacă ne rugăm, este suficient. Că așa au făcut multe exemple din Biblie. Și de aici au ajuns astăzi în situația unii oameni care să refuze ajutorul medical, uneori medicamente, uneori transfuzie, uneori, știți? Și viața lor este pusă în pericol sau chiar mor pentru că nu vor să lasă să intervină știința prin metodele curente chiar a le salva viața, nu e vorba de procreere aici. Eu cred că trebuie să fim echilibrați în abordarea acestui subiect. Așa cum medicamentele au rolul lor în și au avut rolul lor în secolul 20, cel puțin, de când au apărut, să crească starea de bine a omului, da? Să rezolve multe probleme medicale. Eu cred că și aici, când variantele, adică niciun medic nu încearcă metode alternative de concepție dacă nu le-au încercat pe cele clasice. Da. Adică nu o să vină nimeni, decât cine știe ce extremități în care nu au tată, nu sunt căsătoriți, sau știi, extreme. Dar altfel lasă cuplu să-și urmeze calea și întreabă de când încercați să aveți copii, nu? Asta e o întrebare firească. De un an, doi, cinci, șapte, văd dacă sunt probleme medicale și în funcție de rezultate caută o metodă cea mai puțin invazivă, cea mai puțin traumatizantă, cea mai puțin astfel încât să ofere copilului șansa de a avea, cuplului șansa de a avea un copil. Deci și medicii încearcă să sunt pe etape, nu trecem direct la varianta C când sunt atâtea variante înainte. E bine să te rogi înainte? Da, este foarte bine să te rogi înainte, e bine să ai o relație cu Dumnezeu, dar atâta timp cât metodele din jurul nostru medicale nu sunt imorale, nu contravin convingerilor, da, scripturii, nu știu dacă ar fi neînțelept să apelăm la ele în măsura în care și specialiștii recomandă.
Mulțumesc, domnule pastor!
În urmă cu ceva timp am auzit o idee interesantă. În relația cu Dumnezeu trebuie să te comporți ca la un meci de ping-pong, adică fă tot posibilul că atunci când e mingea la tine în teren, să o dai dincolo. Iar când mingea este în celălalt teren, fii liniștit, e treaba lui Dumnezeu.
Că va ajunge înapoi la tine.
Va ajunge înapoi la tine. Eu cred că noi, ca părinți, putem să facem ceea ce stă, ce ține de noi, dar ținând cont de principiile Scripturii, așa cum spunea mai devreme și domnul psiholog. De ce? Pentru că Scriptura prezintă foarte clar niște direcții. Dar Scriptura în aceste direcții nu interzice ca omul în anumite situații, da, să nu să-l ajute pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul omului. Dar să dovedească că El își dorește cu adevărat lucrul acesta. Sunt foarte mulți părinți care spun, noi vrem să avem un copil. Și ce faceți? Nu facem nimic. Să ne dea Dumnezeu. Păi nu așa. Este exact imaginea omului care stă nepăsător ziua întreagă la soare și vrea ca Dumnezeu să-i ofere pâine. Nu, Dumnezeu ți-a transmis niște direcții clare. Ei, așa și aici. Niciodată Dumnezeu nu-ți va spune de ce ai făcut asta, dacă tu în ceea ce ai făcut ai urmărit binele. În momentul în care urmărești răul, atunci e o problemă. Dar atunci când ai urmărit binele, vorbeam mai devreme despre transfuzie, despre medicamentație și sănătate. Am auzit declarația unui fost ministru al cultelor, care spunea că în urmă cu ceva timp i-a fost adresată o cerere în care un spital îi cerea dreptul de a interveni în cazul unui copil care avea nevoie urgentă de sânge și familia interzicea lucrul acesta. Și a căutat și el sfatul teologilor, oamenilor care studiază Scriptura, să vadă ce zice Scriptura în situația asta. Să poată oferi un răspuns pozitiv medicilor să intervină sau nu. Și interesant că un preot i-a spus așa: dacă acest proces al dumneavoastră urmărește salvarea și viața, Dumnezeu nu este împotriva acestui lucru. Că dacă el a oferit viață, e normal că este de acord cu acel proces care ajută viața și sănătatea.
Mulțumesc, aș vrea să mă opresc aici cu această direcție. Sunt convins că sunt multe lucruri care ar putea să fie explorate. Lăsăm pentru alte emisiuni pe care le avem aici la Speranța TV. Aș vrea să mă duc, să mă reîntorc un pic către subiectul întâlnirii noastre. Ana își dorește copii. Elcana probabil că își dorește și el copii. Probabil că acesta a fost un motiv pentru care s-a...
El își dorea mai mult de dragoane, că avea deja. Știți?
Da, da. Nu, dar probabil că asta l-a determinat să o ia pe Penina, da. Ca probabil a doua soție, nu, care să îl ajute să-și împlinească visul ăsta. De ce și-ar dori cineva copii?
Sunt atât de multe motive. Uneori nici noi seama nu ne dăm seama. Dar,
tocmai pentru că paradoxal. Eu sunt convins că sunt multe motive și că...
Adică noi de multe ori afirmăm motivația de ce ai vrea copil sau de ce îți dorești un copil. Unii mai așa mai curajoși spuneau, acum nu prea mai sunt personaje, ci că să am un ajutor la bătrânețe, da. Să-mi dea un pahar cu apă, să... și vai de tine dacă nu ți-e sete, știi?
Da, adică e gluma aceea cu rabinul care spune... Exact.
Adică sunt atât de multe argumente, eu cred că sunt, putem părți așa în categorii de argumente egocentrice, ca să nu spune egoiste.
Dar pot,
adică,
fi și de genul acesta?
Adică, genul ăsta să fie ajutor pentru mine la bătrânețe, altfel n-aș face copil dacă aș trăi forever. Aș fi tânăr tot timpul. Aș vrea face copil? Nu. Pentru că nu mai îmbătrânesc, nu mai am nevoie de ajutor. Și atunci fac copil, ca atunci când voi fi bătrân, să fie cineva lângă mine și să mă ajute, să mă ocrotească, să mă... că așa e bine. Da, și erau reguli atât de stricte în sudul Bucureștiului, de exemplu, dacă era ultimul copil, rămânea în casă.
Da.
Părinții, ca să fie, nici nu se discuta. Ceilalți își făceau case, dar ultimul copil, regulă, nici nu își făcea case, rămâne acolo. Că e băiat, că e fată, rămâne acolo. Astea sunt obiceiuri, sau mă rog, tradiții, sunt reguli, dacă vreți, nescrise, de generații și de secole s-au implementat. Sunt egoiste sau nu? Nu știm, când îmbătrânim s-ar putea să nu mai le considerăm așa de egoiste, știți? Să le vedem altfel, cu alți ochi. Dar totuși, când depinde ce credem prin copil, ce este copil. Dacă este o altă ființă și o binecuvântare dată de Dumnezeu, este, da, seamănă cu noi, că are același material genetic, într-un fel sau altul, oricum, când e ceva bun spune că seamănă cu mine, dacă când e ceva mai rău seamănă cu partener sau soția, sau soțul, sau socrul, sau noroc. Indiferent cum ar fi, dacă avem copii și reprezintă un dar, o binecuvântare, e bine, atunci trebuie să nu privim copilul ca pe o investiție, cum cred alții. Facem o investiție, băgăm mulți bani acum ca la bătrânețe să mă sprijine el, sau facem cu tare lucru ca să mă reprezinte cu cinste, mai făcut de râs.
Da, 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 da.
Asta ce înseamnă? Că eu am un statut social și tu, prin comportamentul tău, mă faci pe mine de râs. Nu spune că nu e bine, că nu-ți face bine să te tăvălești prin magazin, să... Nu, nu e bine pentru tine, mai bine... Da? Și spune că tu m-ai făcut pe mine de râs, da. Și asta îl deranjează mai tare pe părinte decât comportamentul copilului. Dacă era acasă, probabil nu îl deranja, dar fiind în public, vai de mine, ce mi-ai făcut. De multe ori ne raportăm la copil ca pe o extensie a noastră, a imaginii noastre, și nu cred că e benefic. Când îl percepem pe copil așa cum ar trebui să fie, domnule, o altă ființă, și datoria mea este, dacă e un dar, nu, primit, ca până la 20 de ani sau că stă în preajma noastră, majoritatea timpului, să-l punem pe picioarele lui, să ia decizii corecte și să ne bucurăm atunci când ia decizii corecte după 20 de ani și să-i dăm voie să părăsească cuibul, să-i dăm voie să se facă alegerile lui pe care și le dorește și să-l așteptăm la poartă, uneori să-l vedem când pleacă de lângă noi. Eu cred că e o perspectivă mai înțeleaptă și mai naturală, mai corectă. Adică să credem că e o altă ființă umană dată în dar, îl sprijinim cât putem de mult, îl ajutăm să se transforme, să dezvolte, dar totuși e altcineva. Nu este al meu, nu este ca buzunarul meu, ca portmoneul meu, pentru că atunci avem o altă atitudine față de
el. Această mentalitate că ne aparține, că este al nostru, se vede și în concepția pe care o găsim încă în...
Și în disciplină, și exact, eu te-am făcut.
Exact.
Da, sunt atât de multe replici.
În zonele rurale din România, da. Eu te-am făcut, eu te omor.
Da, sunt multe. Și de aici pleacă, vedeți cum filozofia din spate, de ce am un copil, se reflectă în educație, în raportare, în orice. Și de aceea este foarte important să știm. Nu întâmplător, eu sunt convins că în familiile unde și-au dorit atât de tare copil, cuplurile din Biblie date, și astăzi, dacă vedem, raportarea părinților la acești copii, altfel decât la copiii care au venit așa, peste noapte, știți? Exact. S-ar putea, au venit copilul, nu e nicio problemă, nu e greu, dar cei care și-au dorit foarte mult, cred că privesc altfel toată copilăria lor și cred că altfel se raportează.
Cel puțin în cazul acesta este o abordare total
diferită.
Specială, nu? Este unică, nu? Da, după ce l-a ținut câțiva...
Și a dorit de mult încât l-a dat.
Exact, l-a ținut 3 ani și apoi l-a dus...
Pentru că l-a promis.
Sau câțiva ani. Da. Am spus 3, dar nu sunt convins că sunt 3. Aici este o dezbatere. Domnule pastor, vă rog.
Cred că dorința aceasta de a avea copii este de fapt o datorie din partea lui Dumnezeu.
Așa.
De ce? Pentru că în prima carte a Bibliei, Dumnezeu se uită către cei doi și le spune, creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Interesant că Dumnezeu îi poziționează pe oameni încă de la început, din Geneza, cu primele generații, în acest context în care ei sunt datori să aibă copii. Creșteți, înmulțiți-vă. Este o datorie din partea lui Dumnezeu, aș crede, primul aspect. Al doilea aspect. Bazându-mă pe textul din Psalmul 113 cu versetul 9, el face din ea o mamă veselă în mijlocul copiilor ei, cred că îți dorești să ai copil, pentru că atunci când copiii vin în familie, aduc fericire, aduc împlinire, aduc acel lucru... pe care îl înțelegi doar atunci când îl ai. Vorbesc, de ce? De 7 ani de zile sunt tată. Și am vorbit de multe ori despre copii înainte să am copil. Vă spun că filozofia mea s-a schimbat după ce l-am avut.
Nu numai a dumneavoastră.
Da. De câteva săptămâni a început clasa 0. Și vorbeam despre școală într-un anumit ton. Ei, de ceva timp vorbesc altfel. Văd lucrurile altfel. De ce? Pentru că trec pe acolo. Ca să vezi ce fericire, ce împlinire, ce sentiment de dragoste simți atunci când un copil te ia în brațe și îți spune tată sau mamă, trebuie să-l ai. N-ai cum să experimentezi acest sentiment dacă nu treci pe acolo. Și atunci când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu cunoaște acest sentiment. Nu degeaba, în istoria aceasta extraordinară a mântuirii, Dumnezeu Tatăl folosește ca imagine pentru dragostea pe care o are față de oameni, imaginea unui tată și a unui fiu. De multe ori noi credem că, eu știu, tatăl este cel îmbătrânit de zile și Domnul Iisus Hristos este un copil mai tinerel și unii chiar cred că există un raport și de putere și de, eu știu, supremație. Dar Domnul Iisus Hristos folosește această imagine tocmai pentru a-l face pe om să înțeleagă dragostea mare pe care Dumnezeu Tatăl o are față de oameni. Și spune tată și fiu. De ce? Pentru că acolo, între părinte și copil, există ceva extraordinar pe care îl înțelegi și îl trăiești doar atunci când îl ai.
Am înțeles. Mai avem 7 minute din această emisiune. Vă rog, domnule...
Da. Cred că o rațiune foarte bună pentru a avea copii ar trebui să fie și din perspectiva pe care părintele sau relația părinte-copil. Este o relație ca o școală, știți? Dacă avem ocazia în viața aceasta, și cred că nu întâmplător Dumnezeu a generat o formă de înmulțire de felul acesta, adică în perioada intrauterină, vreo 9 luni, nu imediat în 2-3 săptămâni, ci ca să creeze o relație specific puternică între mamă și copil, o copilărie destul de mică și fără grijă, așa, dar mică în sensul de 3, 4, 5 ani, că nu se mai termină la un moment dat, mai părinții care așteaptă să crească copiii zi de la grădiniță, știu cât de greu trec ce perioadă.
Cât de mică, da? Ce înseamnă mică. Mică.
Da? Și după aceea școlarizarea și... Dar ce se întâmplă în familiile cu copii? Eu cred că pentru adulții respectiv se întâmplă sau învață niște lecții care nu l-ar fi învățat altfel. Înveți ce înseamnă dăruire fără să aștepți ceva în schimb. Înveți ce înseamnă altruism. Înveți ce înseamnă să stai noaptea numai de dragul lui, că e bolnav, sau să suferi pentru el, să suferi. Adică înveți niște componente ale creștinismului de altfel, pe care altfel le-am fi știut teoretic. Ce înseamnă pentru noi dragoste? Să fim, în afară de probabil îndrăgostire până ne căsătoream, care și aia e nuanțată, și, dar dragostea adevărată se învață în relația părinte-copil. Când ani de zile tu îi spui, el nu face ce spui tu, mai ales când e mai măricel și îți dai seama că se va lovi și totuși trebuie să te înfrânezi. Adică se creează o relație pe care nu puteam să o anticipăm înainte, nu puteam să o trăim, nu puteam o experimenta altfel decât așa în relația părinte-copil. Și cred că învățăm niște dimensiuni, niște trăsături de caracter de care aveam nevoie ca să ne pregătim cumva pentru cer.
Da, sunt de acord că ar putea să fie toate aceste dimensiuni pe care le prezentați. Pentru că nu mai avem decât 5 minute din această emisiune, mă uit că mai am o grămadă de aspecte pe care nu le-am atins. O singură întrebare aș mai avea înainte de a finaliza. Cât de mult influențează rezultatul educației, dorința de a avea un copil? Vedeți o legătură între dorință și succesul în educație sau nu? Nu există o astfel de legătură între dorința de a avea un copil și succesul în educație. Este doar o întâmplare că unii reușesc, iar alții nu reușesc.
Cred că este o mare legătură.
Vă rog.
De ce? Pentru că în momentul în care primești o educație, evident în viață vei avea un alt traseu, o altă direcție. Și vei vedea cumva procesul acesta al vieții diferit. Am întâlnit persoane care au avut talente extraordinare, abilități extraordinare, însă pentru unele meserii, așa cum era în urmă cu 30-40 de ani, au renunțat la o educație. Și în felul acesta, cumva și-au ratat direcția aceea în care să aibă succes, să aibă o viață decentă, și am înțeles că un părinte care merge în o direcție bună a educației și urmărește lucrul acesta, întotdeauna își va dori să lase în urma lui ceva. Și cum poți lăsa în urma ta ceva? Printr-un copil pe care la rândul tău îl vei educa la fel. Un gând interesant, care îmi place mult: nu poți să înveți pe altul ceea ce nu știi tu. Sau nu poți să oferi altuia ceea ce n-ai tu. Așa că dacă tu nu ai avut o viață plăcută și educația are un rol în acest lucru, nu ai avut o direcție bună, nu ai avut o viață decentă, ce vrei să lași în urmă? Adică, la un moment dat, cineva îmi spunea, n-aș vrea să fac un copil să treacă și el prin aceleași chinuri prin care am trecut eu. Da. Și aici se referea la mai multe aspecte ale vieții, financiar și... Da, da, cred că educația are un rol în a-i motiva pe oameni spre lucrul acesta.
Dar este influențată de dorința de a-l avea sau devenirea de a avea pur întâmplătoare pe lumea copilului? E o întrebare grea.
Da,
cred că nu mai avem decât 2 minute. Da. Dar
o propoziție aș vrea să spun.
Vă rog.
Cred că dorința mare, dorința ta nestăvilită de a avea, cu cât știți, e ca de multe ori privind apariția copilor ca pe o, știți, bifă. Pasta am făcut-o, pasta am diploma. Și când nu ai copil, s-a terminat tot orizontul. Că tu trebuie să atingi targetul, știți? E un tip de dorință. Dar să zice că ai o dorință sănătoasă de a avea copii, cu cât crește dorința, cu atât crește și așteptările pentru acel copil. Și s-ar putea să crească și dezamăgirile după aceea. Și unii care sunt de lasă dezamăgiți atunci se detașează de copil, nu ai făcut de râs, nu mai e și se detașează și se ancorează pe al doilea sau al treilea copil sau ce au. Dar e bine să ne analizăm puțin dorința, de ce vrem să avem copil, să căutăm o motivație cât mai bună și la așteptările în educația copiilor trebuie să lăsăm loc și de neprevăzut. Adică să lăsăm, cu fiecare copil este individual, așa, individualizat de personalitatea lui, de structura lui internă. Și atunci cu cât, că altfel punem presiune mai mare decât trebuie și în loc să-l ajutăm să dezvolte, s-ar putea să-l înăbușim, să nu se dezvolte deloc sau din contră să fie un răzvrătit. Adică trebuie să avem mare grijă. Dorința să nu o punem cu așteptări nerealiste sau... Să încercăm să fim echilibrați.
Și în privința acestei dorinți, adică chiar îți dorești, nu pur și simplu s-a întâmplat. Pentru că sunt multe familii unde se întâmplă și nu au nicio direcție cu acel copil. Și aici aș spune un lucru important. Dumnezeu ți-a dat posibilitatea de a aduce pe lume un copil, dar trebuie să fii responsabil pentru acel copil. A aduce pe lume un copil este doar un pas. Restul trebuie să fii foarte atent. Cum îl vei educa? Ce îi vei transmite? Și interesant, către ce direcție îl îndrepți? Pentru că tu îl poți îndrepta către succes și când spun succes mă refer la Biblie și spun mântuire sau către dezastru.
Mulțumesc frumos pentru răspunsuri. Cred că pentru societatea secolului 21 discuția rămâne deschisă. Pentru unii, întârzierea sau nevenirea pe lumea copiilor nu este o pierdere. Pentru alții, însă, acest lucru poate constitui o pierdere. Cred că atunci când vorbim despre educare, trebuie să fim echilibrați, așa cum spuneam, cum spuneați, este un pericol ca un copil să fie sufocat, un copil foarte așteptat să fie foarte sufocat de către părinți, la fel cum este un pericol ca un copil nedorit să fie abandonat și lăsat de izbeliște. Până la urmă, mi-a plăcut ceea ce ați spus și după tema de casă, înainte de a spune ultimul cuvânt, vreau să vă prezint de trei gânduri foarte frumoase. Deci mi-a plăcut totuși ceea ce ați încercat să transmiteți, și anume că un copil, până la urmă, este o sărbătoare, este un dar de la Dumnezeu și o binecuvântare. Pentru dumneavoastră, cei care ne priviți sau ne ascultați, ca de obicei, am o provocare. Puteți să ne spuneți impresia dumneavoastră de pe contact@aronsperanta.tv.ro. Vedeți vreo legătură între dedicarea copilului din 1 Samuel, capitolul 2, versetul 19, acolo când Ana își duce copilul și îl lasă la templu, da? Nu, iertați-mă. Vedeți vreo legătură între pasajul din 2 Samuel, capitolul 1 Samuel, capitolul 2, versetul 19, unde se spune că mama îi făcea o mantie mică în fiecare an și i-o aducea. Și versetul 26, unde spune că Samuel creștea și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Oare o fie legătură între această dovadă de apartenență pe care Ana i-o arăta anual și dezvoltarea ulterioară a copilului? Este provocarea pe care vă las la sfârșitul acestei emisiuni. Domnilor, vă mulțumesc pentru participare. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Aș încheia așa. De ce un copil sau copii? Am trei motive foarte frumoase. Robert Brault. Lumea redevine nouă cu fiecare copil care intră în viața noastră. Al doilea. Tagore. Fiecare copil vine pe lume cu mesajul că Dumnezeu nu este încă dezamăgit de oameni. Și al treilea, al lui Sternberg, copilul este opinia lui Dumnezeu că lumea ar trebui să continue să existe. Deci, atât cât ține de dumneavoastră, bucurați-vă atunci când un copil este pe cale să vină sau vine în familia dumneavoastră. Este o binecuvântare și un dar pe care Dumnezeu vi l-a făcut. Până data viitoare, să fiți sănătoși!